Ek kan nog hier voor sit, lyk my is baie plek by die diakensbanke. Predikante spot altyd mekaar en sê, dit lyk my dit het uitgelek, dat die of die ene preek, daarom is al so min mense, maar Laurens, dit lyk my dit uitgelek, ek preek vanavond, jy weet. Dis net 'n grapie, dis net 'n grapie. Broers, susters, hartelijk welkom aan almal u wat hier is vanavond. Dit bly vir ons 'n voorreg om ook in hierdie tyd wat nog steeds inperkings het, om regtig te sien dat die kerk relatief vol is binne dit wat ons kan doen. Ons is dankbaar oor almal wat ook hier is, maar ook oor hulle wat by die huise inluister. Daar is 'n klomp wat nog nie kerk toe kan kom nie weens gesondheidsredes. Maar vir hulle ook baie welkom en ons bid dat hulle ook die erediens saam met ons sal geniet en die Here sal loof en prys. Ja, lidmate van Littleton het ons nie welkom nie, ons is nou al amper een gemeente, maar baie welkom ook aan hulle. As daar dalk nuwe lidmate is, sal jy na die tyd asseblief by die klavier by mekaar kom. Dan die 2020 Bybelvertaling is nou al beskikbaar. Ek glo nie, hulle gaan dit nou vanaand verkoop nie, maar hulle het vanmôre, Marlo en Esmy, dit reeds hier op die stoep verkoop. Ek glo volgende Sondag sal hulle dit weer doen. En dan die 29ste November gaan ons tydens die oggenddiens amptelik die 2020 vertaling dan in gebruik neem en ook hier gebruik in die gemeente. Nie noodwendig altyd nie, ek bedoel nou om altyd daai te lees nie, maar ons gaan hom begin gebruik. Die kerssangdiens is die 6de December, tydens die aanddiens om 6:00, en die thema is, bring hulde aan die koning. En dan vrydag die 27ste November, van 3 tot 5, is daar 'n afsluiting vir die laerskoolkinders, hier by die kerkgebou. Ons sal nog besonderhede later bekend maak, maar die laerskoolkinders kan so lank hierdie datum vasmaak, ook vir julle ouers, die 27ste November, die middag so 3:00 tot 5:00. En die blomme gee ons dan vir Gerrit en Maureen Bemer, wat al twee met COVID siek is. Hierdie week het ons dan ook twee vergaderings, die streeksynode vergader en die kerkraadsvergader die 19de November. Ons vra ook u voorbidding daarvoor. En dan Laurens is daar weer na die tyd iets te eet en te drinke, of te drinke hier by die saal op die kuierstoep. Almal is baie welkom na die diens asseblief. Kom ons verklaar openlik in wie se naam ons vanaand hier by mekaar is. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal daar vir ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, die Here seën ons met sy groetseën. Genade vir julle, en vrede van God onse Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof en prys die Here en ons sing saam uit Psalm 31. Psalm 31, ons sing saam vers 1 en vers 5.
Thank you.
Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, ons dankie dat ons vanaand weer saam kan kom as 'n gemeente. Ons kom saam rondom u woord en ons kom saam omdat u ons geroep het en ook die wat inluister is ook saam met ons in die gees en wat 'n voorreg dat ons u lof kan verkondig. Kan erken en bely dat u ons God en koning is, dat ons u naam kan loof, kan prys. Want ons wil nie net op Sondag nie, maar elke dag wil ons u naam loof en prys. Want u is groot, u is almagtig, u grootheid is ondeurgrondelik. En saam met die geslagte van al die eeue, buig ons voor u grootheid. Wil ons ook vanaand weer eens die wonderlike voorreg ervaar om as gemeente saam u woord te kan oopmaak. Here, ons bid dat ons na u woord sal luister, dat ons u woord sal verstaan en dat ons daarvolgens sal lewe. Want dis net dan dat ons van u heerlikheid, u majesteit, u magtige dade kan getuig. Ja, dis as ons deur u woord en die Heilige Gees vervul word, dat ons harte oorloop, oorstroom van u genade. Ons wil u groot goedheid verkondig, maar ook u regverdigheid. Ook dat u 'n strenge verbondsgod is. En ons wil, Here, aan u gehoorsaam wees. Ons wil doen wat tot u eer is. Daarom wil ons u woord hoor en bid dat u deur die Gees ook ons sal lei om daarvolgens te lewe. Wil u dan ook so met ons wees in hierdie diens, maar ook na die diens en in die week wat voorlê. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Broers en susters, kom ons sing saam met die oog op die prediking. Ons sing saam met Psalm 128, die eerste, tweede en die derde vers. Die prediking gaan vanaand dan oor die sewende gebod, maar in besonder oor die goeie verhoudinge wat daar moet wees. En hier sing ons hoe dit gaan, as dit ook in 'n huwelik goed gaan, dan gaan dit goed tussen man en vrou, ook met hulle kinders. Psalm 128 vers 1, 2 en 3.
Yeah.
Broers, susters, ons gaan die woord van die Here oopmaak by Efesiërs 5. Ons gaan saam lees vanaf vers 6 tot by vers 33. Efesiërs 5 vers 6 tot 33 en ons gaan vanaand dan Sondag 41 ook van die katechismus behandel. Efesiërs 5 vanaf vers 6. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie. Want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. Moet jy nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees jou vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van die Here Jesus Christus. Dan van vers 21 af, die verhouding tussen 'n man en 'n vrou. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos Christus met die kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif: Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê, soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Ek wil net weer vers 21 lees. is 'n baie belangrike vers om te verstaan, vooral, weet in die moderne tyd, as ons huweliksvoorbereiding doen, en jy sê, 'n vrou moet onderdanig wees aan 'n mans, dan skop hulle vas, en hulle sê, nee, wat is hierdie onderdanigheid? Maar hoor wat staan in vers 21, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. So die man aan die vrou, man moet aan die vrou onderdanig wees, maar die vrou ook aan die man. Ons gaan dit in die prediking 'n bietjie meer belig. Ons gaan nou die 7de gebod ook in die prediking behandel. Nou broers, susters, kinders, hierdie is 'n gebod, die 7de gebod, wat alle mense raak. Dit is 'n baie kort gebod. Jy mag nie egbreek pleeg nie. En nou is dit so dat 'n mens baie maklik hier kan verval in die prediking en met lang, ek wil sê, sappige stories vertel wat alles egbreek is, wat het behels en wat alles gebeur, waarmee ons te doen het. Maar kom ons kyk vanaand, eers en in die grootste deel, na wat hier eintlik staan. Jy mag nie egbreek pleeg nie, maar synekdogie is gesien, met ander woorde, eintlik staan hier, jou huwelik moet wonderlik wees, 'n man en 'n vrou met mekaar. Want die 7de gebod leer aan ons, ons moet kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. Met ander woorde, die huwelik moet rein wees, maar ook as jy in 'n verhouding staan, moet dit rein wees. En dit handel juis oor jou verhouding met jou medemens, meer spesifiek met jou lewensmaat. Nou, wie staan almal in verhoudings? Nou, wederzijdse verhoudings tussen die teenoorgestelde geslag begin al by Petrus, klein kindertjies, wat nog net maatjies is. Hulle weet nog nie eens wat is die verskil nie. Maar het begin ook by kleuters. Dan na laerskoolkinders toe waar dit gouer of stadiger ontwikkel verhoudings, hoërskool waar daar nou al meer ernstige verhoudings is, dan studente, jongwerkendes, getroudes, dan ook weer by ouer mense, as daar weduwee weeses is, almal staan in 'n verhouding. Daarom die kerngedagte. Christus moet in alle verhoudings teenwoordig wees. Christus moet teenwoordig wees. En ons gaan na 3 sake kyk. Die begronding van alle verhoudings, die uitleef van alle verhoudings en die resultaat van alle verhoudings. Wat is die begronding van alle verhoudings? God het Adam en Eva gemaak, man en vrou het hy hulle gemaak, en Adam was baie bly toe hy Eva sien. Uiteindelik was dit een soos hy. Toe kom die sonde. En nou lees ons in ons skrifgedeelte, Efesiërs 5 vers 8, vroer was julle die ene duisternis. En as jy wil lees oor die negatiewe van onkuisheid, van egbreek, gaan lees Deuteronomium 22. Die gruwelikste gruwelike dinge wat daar gebeur. Vroer was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Want uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. En Jesus Christus openbaar homself as die lig. Johannes 8 vers 12 lees ons, op 'n ander keer sê Jesus vir die mense, Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. As jy in Jesus Christus lewe, dan het jy die lig. Jy hoor mans, jy moet onderdanig wees aan jou vrou. Jy moet haar so lei soos Christus die kerk gelei het. Hy het sy lewe vir haar die bruidegom afgelê. Hy het 'n hoogs verantwoordelike werk om sy bruid op sy hande te dra. Vir Christus was het so wonderlik dat hy sy lewe kom aflê vir sy bruid, die kerk. Johannes 12 vers 45 en 46 Ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. En dit is die wonderlike begronding van die verhoudingslewe. As jy gaan kyk na die woord, wie is Christus? Wat het Christus kom doen? Wat het hy vir jou kom doen as man en as vrou, wat se voorbeeld was hy in die verhoudingslewe? Want hy is die volmaakte, hy is die morester wat lig gee. En Jesus het juis gekom sodat ons uit die duisternis na die lig toe kon gaan. Juis sodat ons in ons verhouding met God, met Christus 'n kuis verhouding kan hê met my maat, met my huweliksmaat, hoe dit ook al sy. En juist dit is die grondslag van elke verhouding. En dan moet ons vir onsself afvra, die begronding, elkeen van ons self, is my verhouding met my meisie, met die seun in my lewe, met die jong man, jong vrou, met my vrou, is my verhouding begrond, gegrond in die lig. Is Jesus Christus die lig in ons verhouding? Of dit nou 'n vriendskapsverhouding is, 'n verloving, 'n huwelik, die grondslag moet wees, ek leef in die lig van Jesus Christus. Want om as mense van die lig te lewe, beteken, ek wil lewe tot eer van God, want my liggaam is 'n tempel van die Here. Ek wil nie deelneem aan die duisternis nie, ek wil in die lig lewe. En ek wil in al my verhoudinge, ek sê al my verhoudinge, leef soos wat God vra. Wat is die grootste gebod, vra die fariseers vir Jesus. En hy sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou kragte. Jy moet God lief hê. En jou naaste, soos jouself. Dis die begronding. Dan is jou verhouding op die regte pad. En daarom is dit so belangrik, ook vir die man, om jou vrou te begelei, jou kinders te begelei, deur die woord, na Christus toe. Om Bybel te lees, om te bid, om vir hulle te wys, dit is hoe ek ma hanteer, ma, dis hoe ek pa hanteer, dis die voorbeeld. Dit bring ons by punt 2, want juis, hoe leef ek hierdie verhouding uit? En ons het gelees daar in vers 16, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Die 53 vertaling sê, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. En die Griekse woord hier vir koop die tyd uit of maak die beste gebruik van elke geleentheid, beteken letterlik om eintlik die tyd te verlos, om die tyd te red, die tyd wat ek het, dat die tyd nie verlore gaan nie. Want as daar 'n uur verby is in jou lewe, kan jy hom nooit terugkry nie. Hy is verby. Jy is snel na jou ouderdom toe. En vra maar vir almal wat ouer word. Jy is nog jonk en ewe skielik kom jy agter, jy is nie meer jonk nie. Die tyd snel net al hoe vinniger. Koop die tyd uit. Ook in jou verhouding met jou man of vrou, met jou kinders, met jou maat. Maak die beste gebruik daarvan. Dit beteken om te leef soos wat God vra. Leef voluit vir God en vir mekaar. Wees lief vir mekaar. Doen die beste vir mekaar. En juis oor die huwelik, oor verhoudinge, is daar so baie geskryf in die Bybel. Die hele skrif is vol daarvan. En ons moet dit altyd lees met die bedoeling, wat openbaar God aan my? Nie, hoe kan ek die skrif bietjie buig, om by my aan te pas nie? Want dit is as jy in die duisternis lewe. Hoe ver kan ek gaan? Wat kan ek doen? Weet, dan gaan dit oor myself. En dan die baie, baie interessante saak. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Onderdanigheid hier het niks te doen met gesag, autoriteit. Jy sal doen wat ek sê. Ek is die hoof in hierdie huwelik. En dan hanteer jy jou vrou of sy 'n slaaf is, in jou diens is nie. Onderdanigheid het nie te doen met rangorde van gesag nie. Onderdanigheid bepaal juis die orde van die verhouding waarin ons staan. Onderdanigheid beteken nie, jy kan maar jou gewig rondgooi nie. Iemand oor iemand anders heers nie. Onderdanigheid beteken nooit, dat ten koste van iemand anders, staan jy in 'n verhouding nie. Jy is daar terwille van my nie. Want dit gebeur dikwels in verhoudings, dat mense wil heers. Dink maar aan die disippels. Die disippels het selfs net tydens die laaste nagmaal gestry, wie van ons is die belangrikste? Wie is die grootste? Toe Jesus hulle voete gewas het, het Jesus aan hulle geleer dat die grootste is die ene wat in liefde die ander dien. Ons kan letterlik eintlik sê, was julle mekaar se voete. Is jy bereid om die vuilste werkie, die laagste werkie, as ek het so kan noem in die huis, te doen? Die fariseers en skrifgeleerdes, ons het dit vanmorgen ook gehoor in die prediking, wou altyd die belangrikste wees. Hulle was baie belangrike mense in hulle eie oë. En dan in ons skrifgedeelte, hoor ons dat daar gesê word, onthou nadat vers 21 sê, wees aan mekaar onderdanig, sê vers 22 tot 24, vrouens wees onderdanig. En nou verstaan ons, hierdie onderdanigheid het niks te doen met minderwaardigheid, minder belangrik, slaaf nie. die Here het vir elkeen 'n spesifieke taak en 'n spesifieke rol gegee om in die huwelik uit te voer. Daarom moet die vrouens 'n voorbeeld van onderdanigheid wees, soos ons onderdanig is aan Christus. En dan is die vraag, wat verwag God van ons wat ons sê, nee, ek sal dit nie doen nie, nee, dis nie vir my beskore nie. Nee, ons is in Godse diens. Ons is die bruid van Christus. Ons moet alles doen wat in die woord staan, tot eer van God. Daar's niks wat ons kan sê, ons sal dit nie doen nie. Hoe kan jy in opstand kom teen wat God vra jy moet doen? Mans, julle moet ook onderdanig wees aan julle vrouens. Dis jou taak as die sterkere om haar in liefde te lei, vir haar alles te doen. Dan die derde en laaste punt. As hierdie verhouding reg is, wat is die resultaat van alle verhoudinge? Die resultaat van 'n goeie, gesonde, God-gesentreerde verhouding kom net wanneer daar 'n eerlike, opregte verhouding met God is. Daarom is dit baie belangrik om onder God te buig, om elke dag te hoor, wat wil u hê, moet ek doen? Om elke dag jou te bekeer van wat ek wil en te vra, wat wil u hê, moet ek doen? Want as jy God vereer, as jy lewe in die lig van Christus, dan sal dit deurwerk na jou verhouding toe met jou man of vrou, met jou seunsvriend, jou dogtersvriend, met jou verloofde. Want dikwels, as daar wanverhoudinge is, as daar huweliksspanning is, as daar verhoudingsprobleme is, dan moet 'n mens net eers te gaan vra, wat is jou verhouding met God? Hoe leef jy met God, al twee? En hoe leef julle met mekaar? Ek is nou besig met volwasse toerusting en daar's 5-6 paartjies wat elke week hier in die konsistorie by mekaar kom en nou in hierdie week het ek geopen en so 'n bietjie gesê waaroor ek wil preek. En toe sê een van die jong manne, Barry, na die tyd bring hy vir my 'n skets wat hy gemaak het, 'n driehoek. En bo het hy geskryf God, en die een kant hierdie sy het hy geskryf man, en daar vrou. En toe sê hy, as die man en die vrou al nader na God toe leef, dan kom hulle al nader aan daai boonste punt. En ek dink dit was baie skitterende voorbeeld. Is nie so nie, Marnus? Waar's Barry? Waar sit Barry heel agter, hy het dit vir ons gebring. Ek dink dis 'n baie goeie beeld gewees, Barry. Hoe nader man en vrou aan God lewe, hoe nader kom jy aan mekaar. Want die verhouding moet daaroor gaan om God te dien. Seker een van die grootste redes waarom verhoudings en huwelike opbreek is in die eerste plek weens die eie ek. Die eie ek. En ek het gaan dink oor hierdie skets. Maak vir jou skets in die gedagte. God bo en die man links en die vrou regs. En as jy net na jouself toe lewe die man, dan gaan jy hier na onder toe, na hierdie punt toe. Dan is dit die eie ek. Of as die vrou net vir haarself lewe, gaan dit na hierdie punt toe, al verder van God af. En as die eie ek en die eie luste en ek wil, dan is die verhouding besig om te begin skibreek lê. as dit gaan oor jou wellustigheid, jou seksuele begeertes, jou drifte, en daarom staan daar ook in die woord, vers 18, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard, dan moet jy weet, jy is op die verkeerde pad. Kom ons kyk wat ons in die katechismus ook bely. Sondag 41, vraag 108. Daar vra ons, wat leer die sewende gebod ons? Dan bely ons, alle onkuisheid is deur God vervloek. Eers ons negatiewe gedagtes. Daarom moet ons alle onkuisheid hartgrondig haat. Baie sterk taal. Alle onkuisheid moet ons hartgrondig haat. Die positiewe. Ons moet kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. Dit is wat ons daar lees. En dan vraag 109. Daar stel hy dit duidelik. Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie? Aan God wil dat aan ons liggaam en siel, dat ons dit rein en heilig bewaar. Hoekom? Omdat beide, en nou moet ons hoor, jou siel en jou liggaam, jou gees en jou liggaam, 'n tempel is van die Heilige Gees. Daarom verbied hy alle onkuise dade, maar die synekdochiese karakter, het beteken, daar word net 'n klein sin gesê, maar het beteken baie meer, jy mag nie egbreek nie. Dit beteken nie net, jy mag nie verkeerd doen nie, maar ook alle onkuise gebare, alle onkuise woorde, alle onkuise gedagtes, alle onkuise luste, en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Nou broers, susters, wat is kuisheid? In sy wonderlike skepingswerk het God die man en vrou geskep, en hulle deur die band van die huwelik aan mekaar verbind. Hy het hulle ook geseën en opdrag gegee. Julle moet kinders hê sodat die aarde vol kan word en ek gedien kan word. Dit was die doel daarmee. Toe het die sonde gekom. En alhoewel die huwelik self behou is, en die sonde tog geweldige verwoesting gesaai in die verhoudings tussen mans en vrouens, en dit begin reeds as die eerste verhoudingkies begin. So ook buite die huwelik begin dit dikwels verkeerd, en dit saai geweldige verwoesting. En daarom was dit nodig dat God pertinent gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie. Onkuis lewe nie. Nou kan iemand redeneer, miskien die kinders, as hulle nog jonk is, of ons jong mense, ek kan toch nie die egbreek nie, want ek is nog nie getroud nie. Gaan lees maar weer Deuteronomium 22. Gaan lees maar wat gebeur daar, as iemand buite die huwelik omgang het. Daar is soveel wanverhoudinge. En daar staan duidelik, God haat dit. Onkuisheid in alle vorme. Ja, onkuisheid word deur God vervloek. Daarom moet ons dit hartgrondig haat. Nou is dit so, broers en susters, dat nie almal egbreek pleeg nie. Letterlik nie. Letterlik hoereer nie. Letterlike voorhuwelikse seksdade of binne die huwelik, buitehuwelikse seksdade het nie, as ons dit so baie pertinent kan noem nie. Maar dan staan daar Matteus 5 vers 28, dat Jesus sê, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg. In watse wêreld lewe ons? Ons lewe in 'n wêreld waarin die duiwel en die wêreld en ons eie sondige vlees elke dag teen ons veg. Want Satan wil graag hê hierdie verhouding tussen ons en God wat werk na 3 driehoek toe met God aan die boepunt moet verbreek word. Werk na jouself toe. Ga oor jouself. Wat geniet jy? Wat is vir jou lekker? Doen wat jy wil. En dis nie sarkasme nie, dis wat ons in elke rolprent sien, in elke boek wat jy lees. Dis wat aan ons voorgehou word. Die menslike liggaam en veral die vroulike liggaam word gebruik en misbruik in al wat advertensie is. Pornografie is beskikbaar enige tyd op die internet. Stout grappe. Stout WhatsApps wat aangestuur word. Gewaagde klere, gewaagde praatjies. Want die katekisme sê en alles wat ons daartoe verlei. Ons lewe in 'n baie moeilike wêreld. Dis die laaste tyd waarin die duiwel soos 'n brullende leeu rondhardloop en soek wie hy kan verslind. Maar broers en susters, wie van ons kan die eerste klip gooi? Johannes 8. 'N vrou word op heterdaad betrap en die fariseërs, skrifgeleerdes bring haar na Jesus toe en sê, Moses het gesê, ons moet haar met klippe doodgooi, maar u, wat sê u? En Jesus sê, as een van julle sonder sonde is, gooi die eerste klip. En hy het weer afgebuk en geskryf, en almal het omgedraai. En hy het vir daardie vrou gevra, het niemand die oordeel voltrek nie? Sy sê, nee, Here. Hy sê, ek doen dit ook nie, maar gaan en sondig nie meer nie. Nou of die vrou ooit weer gesondig het of nie, dit openbaar die Bybel nie. Maar ons leef in 'n tyd waarin die sonde voor die deur lê. So wat leer ons dan uit hierdie 7de gebod? Die een wat die eerste klip kan gooi, moet hom gooi. Maar ons is so geseënd dat ons die oog op Jesus Christus hou. Hy is die lig. Hy het sy bruid vir haar kom betaal en ons is sy bruid. Hy het ons skoon gewas in die bloed van Christus. Sy verhouding met ons is volmaak, want hy is die volmaakte. Uit ons eie is ons dit nie werd om sy bruid te wees nie. Maar daarom het hy gekom om vir ons te betaal, om ons skoon te was in sy bloed, om ons los te koop van die sonde. Gryp daarom vas, as 'n ware, skakel die lig aan, lees jou Bybel, bid elke dag, vra krag, lewe in die lig, bly weg, bidend so ver jy kan, van wat verkeerd is. En as jy sukkel met 'n sonde, praat daaroor, dat ons mekaar kan help, en kan sê, U is die lig in ons lewe, en daarom sal ons nie wankel nie. En ons sien uit na die bruilofsmaal, waar Christus die bruidegom is, en ons die bruid, wat fyn, helder, blink klere kan aantrek. Dis die dade wat God vir ons gee uit genade deur Christus alleen. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons Vader in die hemel, U weet in watter tyd ons leef. U weet hoe ons worstel om staande te bly. Want van alle kante af is daar aanslaa. Maar U woord is toch so duidelik. En ons dankie dat ons in U lig kan lewe. Dat U duidelik in die woord vir ons sê, leer, openbaar, hoe dat ons kan lewe. Daarom bid ons vanaand, Here, vir elkeen in die gemeente wat in 'n verhouding staan. Of ons al getroud is of jare getroud is, en of ons nog jonk is en of ons al oud is. Wil U ons lei, wil U ons dra. Ja Here, gee dat ons vreugde sal put, ook uit ons verhoudinge. Want wat 'n voorreg is dit om iemand te hê vir wie jy kan lief wees en wat jy weet wat jou ook lief het. Maar nog meer, om iemand lief te hê en te weet, ons albei aanbid U en dien U. Ons dankie dat die woord so duidelik aan ons leer met die simboliese taal dat Jesus Christus ons bruidegom is en ons sy bruid. Ons wil graag, Here, skoon en rein voor U staan. Vergewe ons daarom al ons sondes, al ons oortredinge. Lei ons deur die woord en gees op die beproefde pad. Die pad wat na die ewige lewe lei. Daarom bid ons dit alles, Here, in die naam van ons Here Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, die hoogste profeet, priester, maar ook ons bruidegom. Amen. Broers, susters, die diens van barmhartigheid, u kan u collectes afdra, ook deur die QR of zappers, dis daar in die banke, u sal sien daar waar die Bybels is, of u kan die kommunikaatjie gebruik en dit daarin plaas, andersins kan u ook 'n EFT doen, die oorbetalings doen soos wat dit vir u die beste is. Die diakonie kan ons u verseker doen baie, baie goeie werk op hierdie stadium, vooral in hierdie COVID-tyd, met die Skephoopfonds en die diens van barmhartigheid. Ons is baie dankbaar ook vir die diakens se dienswerk. En dankie vir u wat hulle in staat stel, ook met die finansiële gawes, om dit wel te kan doen. As u klaar is met die diens van barmhartigheid, ons gaan ten slotte saam sing uit Psalm 107, ek gaan dit eers vir ons lees, Psalm 107 vers 1, Loof God omdat hy goed is, en goed is sonder end, meld het al wie behoed is, verlos is uit elend, wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slaveband waarmee hy hom geknel het. Psalm 107 vers 1 en vers 3.
Thank you.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan hierdie week in groot vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede.